Deuteronomy toko voalohany. Teny nataon'i Mosesy ho fampatsiarovana ny soa nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely sy ny nitondrany azy hatrany Horeba ka hatrany an-dafy atsinanan'ny Jordana. Izao no teny izay nolazain'i Mosesy tamin'ny Israely rehetra tany an-dafin'ny Jordana, tany anefitra, dia tany amin'ny tany hay tandrefin'ny Sofa, tany elanelan'ny Parana sy Tofela sy Labana sy Azerota ary Dizahaba, lalana iraika ambin'ny folo andro Kadesy Barnea raha Horeba, raha ny lalana mahazo ny tendrombohitra Sehira no aleh. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahairaika ambin'ny folo tamin'ny taona fahaefapolo dia niteny tamin'ny zanak'Israely Mosesy arak'izay rehetra efa nandidian' Jehovah azy ho lazainy aminy rehefa namono any Sihona mpanjakan'ny Amorita lay nonona tao Esbona sy Oga mpanjakan'ny Basana lay nonona tao Astarta tany Edre izy. Tany an-dafin'ny Jordana dia tany amin'ny tany Moaba no nanomboan'i Mosesy nanazava izao lalàna izao hoe: Jehovah Andriamanitsika niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe, aoka izay nitoeranareo amin'ity tendrombohitra ity, mihodina ianareo dia mandehanaka mankanesany amin'ny tany avoanan'ny Amorita sy any amin'izay rehetra ao akaikiny, dia any amin'ny tany hay sy ny tany avoana sy ny tamin'ny lemaka amorontsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron-dranomasina, dia any amin'ny tany ny kananita sy any libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eofrata. Indro efa natolotra eo anoloanareo ny tany, idiro ka lovao ny tany izay efa nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy sy ny taranany mandimby azy. Ary niteny taminareo tamin'izany andro izany aka nanao hoe, tsy zakako izao rery ny hitondra anareo. Jehovah Andriamanitrareo efa nahamaro anareo, ary io ndro efa maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra ianareo izao. Jehovah Andriamanitry ny razanareo anie ampitombo anareo ho arivotoaka izao ka hita ianareo arak'izay efa nolazainy taminareo. Ataoko izao irery ahoana ny fitondra ny fahasairananareo sy ny entanareo ary ny adinareo, mifidiana izay lehilahy endry sy manan-tsaina ary hita toetra amin'ny firenenareo ka ataoko lehibe anareo izy. Dia namaly ahy ianareo ka nanao hoe, tsara ny teny izay nolazainao ka tokony angatoavina. Ary nalaiko ny lohan'ny firenenareo, dia olona endry sady hita toetra ka nataoko mpifehy anareo, dia mpifehy arivo sy mpifehy zato sy mpifehy dimampolo sy mpifehy folo ary mpitondra vahoaka amin'ny firenenareo. Dia nandidi ny mpitsara anareo tamin'izany andro izany ka nanao hoe, enoy ny adiny rahalahy anareo, ka tsarao marina ny olona na ny tompo tany na ny vahiny eo aminareo. Aza mizahatavan'olona amin'ny fitsarana, fa enoy ny kely toy ny lehibe. Aza matahotra olona akory fa an'Andriamanitra ny fitsarana, ary izay sarotra loatra aminareo dia ento ety amiko ka ho enoko. Dia nandidy anareo tamin'izany andro izany ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonareo. Ary noho ny ala tany Horeba isika dia nandehana maky ilay efitra lehibe sy mahatahotra izay hitanareo teny amin'ny lalana mankany amin'ny tany avoan'ny Amorita arak'izay efa nandidian' Jehovah Andriamanitsika. Dia tonga tao Kadesy Barnea isika, dia hoy izaho taminareo, ianareo efa tonga eto amin'ny tany avoanan'ny Amorita izay omen' Jehovah Andriamanitsika ho antsika. Indro efa natolotra Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao ny tany, iakaro izy ka lovao. Arak'izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao, aza matahotra na mivadi-po ianao. Dia nanantona ahy ianareo rehetra ka nanao hoe, oka niraka olona hialoha isika mba hisafy ny tany ho antsika izy ka hitondra teny amintsika ilaza ny lalana izay aleantsika sy ny tanàna izay akarantsika. Ary sitrako ny teny ka dia nifidy romby ny folo lahy teo aminareo aho, iray avy isam-pirenena. Ary niaingy ireo ka niakatra tany amin'ny tany avoana, dia tonga tao miloasa Esikola ka nisafo ny tany. Dia nangalana ny vokatry ny tany ka nentiny nidina tamintsika. Dia nilaza tamintsika hoe izy, tsara ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitsika ho antsika. Kanefa sy nety niakatra ianareo fa nandany tenin'i Jehovah Andriamanitrareo. Dia nimonimonina tao andainareo ianareo ka nana hoe halan'i Jehovah isika. Noho nitondrany antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta hanolorany antsika eo an-tanany Amorita handringanana antsika. Ho aiza ny karantsika? Ny rahalahyntsika efa nanaketraka ny fontsika tamin'ny nanaovany hoe lehibe sy lava noho isika ny olona ary ny tanàna dia lehibe sady misy manda manakatra ny lanitra ary efa hitanay teo koa ny taranaky ny anakita. Dia hoy izaho taminareo, aza manahy ary aza matahotra azy. Jehovah Andriamanitrareo izay mandeha ho anoloanareo, izy no hiady anareo arak'izay rehetra nataony ho anareo tany Egipta teo masonareo. Ary tany anevitra izay nahitanao ny fitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao tahaka ny fitondran'ny olona ny zanany, dia tieny amin'ny lalana rehetra izay nalehanareo mandra-pahatonga anareo teto amin'ity tany ity. Kanefa na dia nataoko azy izany teny izany, mbola tsy ninoanareo ihany Jehovah Andriamanitrareo izay nandeha tamin'ny lalana teo alohanareo hitady tany ho anareo hitobianareo, ka ny afo noho ny alina sy rahona noho ny atoandro no nisehony anory izay lalana nety aleanareo. Ary nandre ny teninareo Jehovah, dia tezitra izy ka nianiana hoe tsisy olona mihitsy amin'izao taranaka ratsy fanahy izao ahitany tany soa izay nianianako omena ny razanareo afa-tsy Kaleba zanak'i Jefona, izy no ahita azy. Ary izy sy ny zanany no omeko ny tany izay nidiaviny satria efa tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah izy. Ary izaho koa dia notezeran'i Jehovah noho ny aminareo ka nataony hoe ianao koa tsy hiditrany fa joso azanakinoana izay mitsangana eo anatrehanao, izy no hiditrany. Koa izy no ampaherezo fa izy no ampandova ny zanak'Israely ny tany. Ary ny zanakareo madinika izay nilazainareo fa ho babo, ary ny zanakareo izay tsy mahalala ny tsara sy ny ratsy amin'izao andro izao, izy no hiditrany. Ary izy no omeko ny tany, ary izy no andova azy. Fa ianareo kosa dia miverena ka mandehana any anefitra dia any amin'ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena. Dia namaly ianareo ka nanao tamiko hoe efa nanota tamin'i Jehovah izahay, hiakatra ihany izahay ka hiady arak'izay rehetra nandidian'i Jehovah Andriamanitsika antsika. Dia samy nivonina tamin'ny fiadiany avy ianareo rehetra ka nataonareo tsinotsinona ny hiakatra ny an-tendrimbohitra. Dia hoy Jehovah tamiko, lazao aminy hoe aza miakatra ianareo ary aza miady fa tsy eo aminareo aho, fa ndrao ho resy eo anoloanyny fahavalonareo ianareo. Dia niteny taminareo aho nefa tsy niaino ianareo. Ary nandany tenin'i Jehovah ianareo dia nanao sahisa ka niakatra tany an-tendrombohitra ihany. Dia nivoaka hiady aminareo ny Amorita izay nonona tamin'izany tendrombohitra izany ka nanenjika anareo tahaka ny fanenjiky ny reny tantely izay nandringana anareo tany Sehira ka hatrany Horma. Dia niverina ianareo ka nitomany teo anatrehan'i Jehovah nefa tsy niaino ny feonareo Jehovah na nanongilana ny sofiny taminareo. Dia nitoetra ela tao Kadesy ianareo araka ny andro izay nitoeranareo tao.